Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li ćemo 28. juna imati dva Vidovdana? Da li će jedan pripadati naslednicima Miloševića i Šešelja, a drugi studentima i građanima? Da li će taj dan, inače istorijski poraz koji mi proslavljamo decenijama unazad, a prepoznajemo i po najavi oružanih sukoba 1989. godine, biti dan mitinga i kontramitinga sa nesagledivim posledicama ili dan razrešenja? Da li najava Vučića da će Vidovdan biti kraj predstavlja praznu pretnju i da li su studenti posle Sretenja uspeli da preotmu i Vidovdan? O ovome razgovaram sa profesorkom Univerziteta u Beogradu, istoričarkom Dubravkom Stojanović. Dobro jutro, profesorka, hvala što ste ovde. Ali pre nego što popričamo o najavljenom, prosto imam potrebu da nekoliko minuta posvetimo i onome što se desilo tokom jutra, odnosno tokom noći. S jedne strane, u Novom Sadu imamo intervenciju policije, privođenje studenta, onesvešćivanje studenta. Studenti i građani se nalaze ispred Skupštine grada gde bi trebalo da se održi sednica gradske skupštine, traže izbore u mesnim zajednicama. I imamo ovo o čemu je predsednik Vučić jutros na RTS-u govorio, a to je pucanje u Vrnjačkoj banji na prostorije Srpske napredne stranke. Koliko razumem, niko nije povređen, ali svakako je deo miljea nasilja. I sad, da li to umnožavanje nasilja, jer bukvalno na dnevnom nivou imamo najave i vesti o tome, govori da se ide ka razrešenju ili da se ide ka dubljoj krizi?
To naravno ne možemo da znamo, ali ovo nasilje ne čudi, dakle to je svuda oko nas, situacija je već mesecima izuzetno neelektrisana i način na koji vlast govori, način na koji se obraća studentima, rektoru, profesorima, nastavnicima u školi, svima koji su digli svoj glas, je izuzetno agresivan i izuzetno napadan. I to je nešto što i kod građana, a posebno kod onih delova društva koji zavise od vlasti, izaziva čak i egzistencijalnu nesigurnost, i to su situacije u kojima nasilje vrlo lako postaje posledica.
Ali sad, pod pitanje, šta je tu novo? Čitala sam neki vaš intervju iz 2023. godine, kada su bili protesti protiv nasilja. I to je bilo leto, i isto je bilo nešto tenzično i tako dalje, i tad ste rekli, to je bio, na primjer, neki 13. juli ili juni, i tad ste rekli, vlast je zapušila sve rupe, nema dijaloga, i sad samo preostaje nasilje. U čemu je razlika u odnosu na danas?
Da, to je tačno. Prosto vi nemate kanale za artikulaciju različitih političkih mišljenja i kad je tako, oni se nužno izlivaju na ulicu, tako da tu nema promene. Ali jeste promena ogromna u odnosu na 23. godinu, pre svega što je tada Srbija protiv nasilja reagovala na strašne događaje u Ribnikaru, Malom Orašju i u Duboni. Tako da su ti događaji sami sa sobom nosili tu tragiku tih događaja početka maja. Ovi događaji sada, poslednjih 7 meseci, naravno nose tragiku nadstrešnice Novog Sada i 16 izgubljenih života, ali sve što se umeđu vremenu dogodilo je već dovoljno naelektrisalo obe strane, tako da se postepeno udaljavamo iz, da tako kažem, procesa žalovanja i žaljenja i ulazimo zbog ponašanja vlasti u sve otvoreniji konflikt, što je tragično.
I sad, da li poziv na dijalog koji je usledio od Vučića odmah posle izbora u Zaječaru i Kosjeriću, dva puta je ponovio, zovem na dijalog i da i oni koji drugačije misle kažu šta, mislim, mi ne znamo koga on zapravo zove na dijalog, to nije adresirao to, ali jutros kaže Vidovdan će biti kraj, neće više biti blokadera i tako dalje. Dakle, da li je vama jasno iza čega ova vlast stoji? Dakle, da li iza koje strategije ili taktike? Da li da neće više biti, da će policija da interveniše ili da će da razgovara? Da li vam je jasno sad šta je njihov, da kažem, plan?
Pa ja to najviše pratim preko onoga šta se govori o univerzitetu i tu su stvari još kontradiktornije. Dakle, tu jednu stvar kaže Vučević, drugu stvar kaže premijer Macut. Premijer Macut se s rektorom dogovori o rasformiranju te komisije koja treba da menja zakon, a Vučić onda sutradan kaže to je moja komisija, ne znam kako je to moguće, to je moja komisija i niko je neće rasformirati. Dakle, tu su poruke potpuno suprotne, ja ne mogu da znam šta se dešava, dakle, da li je to dogovorena neka neobična taktika,
pa sada... A da, kako vam deluje, kao, da kažem, sukob u familiji ili kao dogovorena taktika?
Ja želim da verujem u sukob u familiji, pa ću to i dalje da verujem, ali nije isključeno da u takvoj vrsti panike u kojoj verujem da vlast živi, se dešavaju iskliznuće i da se dešavaju neke nekontrolisane izjave koje onda pokušavaju da poprave, pa time naprave još goru stvar, tako da...
Da, a i to je zanimljivo to što premijer Macut kaže jedno, a onda predsjednik kaže drugo, ali suštinski formalnu moć ima premijer Macut da sprovede. Da sprovede to što je dogovorio sa rektorom.
Naravno, tako da ima premijer Macut, a ne Vučević kao predsednik stranke ili predsednik koji sasvim sigurno ne može da utiče.
I sad, kada govorimo o ovom skupu 28. juna o Vidovdanu, studenti su zakazali protest. Šta će biti odluka SNS, ne znamo. Juče je poslanica SNS rekla bit će protesta, dakle bit će mitinga, zapravo kontramitinga na kome će oni promovisati napredak Srbije. Onda je Vučević rekao još nismo odlučili, onda je jutros Vučić rekao verovatno u Novom Sadu i tako dalje, tako da ne znamo šta će biti plan vlasti. Ali da li mislite da će to biti dan u kontekstu ovoga prethodnog o čemu smo pričali, dan visokog rizika?
To je sigurno
mnogo dan više nego možda 15. marta.
To je sigurno dan visokog rizika, bez obzira da li će biti kontramiting ili ne. Ako bude kontramiting, to je onda izuzetno opasna situacija. Ali čak i ako ne bude, situacija je, kao što smo već pričali, izuzetno neelektrisana. Mi imamo te neobične ljude u Ćacilendu, dakle oni su tu spremni za sukob i... Takva je već podela da je to neka vrsta fronta posred grada ili rova posred grada. Tako da je situacija izuzetno opasna i predsednik i njegova ekipa su svesni da još Vidovdan sa tim posebnim simboličkim značenjem je za njih vrlo opasan i da im studenti prosto preuzimaju jedan za drugim simbole, to je ovo s čime ste počeli, i to su studenti zaista majstralno uradili. Jer druga opcija na simboličkoj ravni je bila da naprave neke svoje simbole, da izaberu neku svoju himnu, da imaju svoju zastavu, da imaju svoje datume. Oni su odlučili da ne polarizuju društvo, da preuzmu sve ono što je tradicionalno i da u to učitaju nove vrednosti. Mislim da je to izvanredno.
I sad šta biste rekli? Čiji je Vidovdan? Vidovdan je bio Miloševićev. On je 89. najavio rat za Vidovdan. On je bio Šešeljev, tog nacionalisti, Vučićev i tako dalje. Da li je sad studentski i građanski ili će biti?
Pa, mnogi uzimaju Vidovdan i dobro ste počeli. To je, bi trebalo da bude jedan tragičan datum, tako da je već tu mali nesporazum zbog čega bi to bio dan oko kojeg se otimaju kad bi to trebalo da bude dan tuge po tom
što on jeste u crkvenom, da kažem.
I u crkvenom kalendaru. Ne zaboravimo i Vidovdanski sabor iz 92. godine, da. Dakle i tadašnja opozicija je pokušala taj datum da uzme na neki način, ali ne pamtimo da je iko bio ovako uspešan kao što su studenti poslednjih 6 meseci, tako da se zaista nadam da će oni dati novi smisao tom datumu.
Da, i sad u simboličkom smislu, Vučić je rekao... još ranije, sem što će za Vidovdan da završi knjigu o obojenoj revoluciji, ali ne pitam vas to, rekao je da će se za Vidovdan promovisati pokret za narod i državu. Gde je sada narod i država? Tamo gde on promoviše narod i državu ili su narod i država na ovoj drugoj studentsko-građanskoj strani?
Pa ja se bojim da je treća varijanta i da su se narod i država rastali i da je narod s jedne strane, a država s druge strane, i to je ta opasna situacija koju smo najbolje videli sad u Kosjeriću i Zaječaru, gde država, policija ili izborna komisija, vidjet ćemo šta će sudovi da urade sada, nadamo se u razum, su se našli na suprotnoj strani od očigledno većinske volje birača i to su situacije koje pospešuju ovo nasilje o kojem od početka govorim.
I sad kada kažete da su studenti uspeli da preotmu i Sretenje i da će najverovatnije i simbole i zastavu i himnu i tako dalje i da će Vidovdan na neki način pripasti njima, ne mogu a da ne pitam ovo. Ne znam koliko je naših gledalaca u ovom trenutku videlo izložbu koju ste vi, Igor Štiks i Dejan Ubović napravili, to je taj labirint 90-ih, zaista preporučujem toplo svima da odu u Kneza Miloša broj 3 da je pogledaju. Labirint 90-ih, kroz koji prolazite, dakle kroz tu izložbu, podsjećajući se svih strahota koje smo preživeli, a onda kada izađete, pošto je to u Kneza Miloša, preko puta Ćacilenda, onda pogled na izlazu padne na Ćacilend i onda shvatate da taj labirint zapravo još nije završen. Da li studenti mogu da naprave, da li su oni izlaz iz labirinta? I 90-ih i, ili nisu?
Pa oni su sasvim sigurno velika nada, da, hvala vam što ste pomenuli tu sad stalnu postavku Kneza Miloša. Mi jesmo napravili labirint sa tom glavnom tezom da mi iz 90-ih nismo izašli, da su ovo, da živimo duge 90-te, da su tu ne samo iste ličnosti, nego iste ideje, isti načini vladanja, isto razumevanje države, institucija, dakle da se suštinske stvari nisu promenile. I eto, prosto se desilo, mi smo morali ugovor za iznajmljivanje te zgrade da potpišemo 15. marta, pa smo ga nekako odložili do 17. marta, vidimo šta će da se desi. Dakle, neposredno posle tog zvučnog topa, ili kako se to već zove, i neposredno pošto je nastao Ćacilend koji je umeđu vremenu porastao.
I nastavit ćemo razgovor, idemo sada slikom ispred Skupštine Novog Sada, grada Novog Sada, gde bi u ovom trenutku trebalo da se obrate okupljenim građanima predstavnici studenata i opozicije koji su od ranih jutarnjih sati ispred zgrade. Bilo je intervencije policije, jedan student je onesvešćen bio, drugi je priveden. Idemo sada tamo da vidimo šta se u ovom trenutku dešava.
Danice upravo su se obratili i studenti koji su ovde proveli čitavu noć. Oni su pozvali predstavnike, opozicione odbornike da uđu u zgradu Skupštine i da prisustvuju sednici i kao što možete da vidite, trenutno veoma mirno, dakle, pripadnici, tačnije opozicioni odbornici pokazuju svoje legitimacije, prolaze pored pripadnika interventne jedinice i ulaze polako u Skupštinu grada Novog Sada. Ponovo, izrazito je mirno ovde ispred Skupštine, bez ikakvih problema oni ulaze unutar. To je drugačija slika u odnosu na one kakve smo mogli da viđemo na nekim prethodnim sednicama. Buke, kao što čujete, ponovo nema. Studenti koji su se obratili, eto, baš 3 minute pre ovog uključenja i pre nego što su odbornici počeli da ulaze, rekli su da oni imaju jedan zahtev, a to je, dakle, da budu raspisani izbori za mesne zajednice i izbori za i parlamentarni izbori i da je to ono što oni očekuju od opozicionih odbornika, dakle, da govore na ovoj sednici i da se to i bore za te njihove zahteve. Ja bih takođe i da napomenem, i studenti su uoči ove sednice uputili zahtev Dini Vučinić da prisustvuju ovoj sednici, međutim taj zahtev je, već ako se ja ne varam, po 4. ili 5. put odbijen. Oni nisu, dakle, studenti nisu dobili priliku da prisustvuju ovoj sednici i da oni govore i o svojim zahtevima i o, dakle, svemu, celoj društveno-političkoj situaciji koja se dešava od kada je pala nacrčica. Dakle, oni od kada je pala nacrčica u stvari i zahtevaju da prisustvuju sednici grada Novog Sada, no svakog puta njihov zahtev je bio odbijen. Dakle, takva je slika trenutno ovde. Opozicioni odbornici dalje pokazuju legitimacije, oni mirno ulaze, a prema onome što ja znam, oni će se obratiti javnosti i iz same Skupštine grada. Ovde ispred je izrazito mirno, tu se i dalje nalaze građani, tu su i dalje parkirani traktori, tu su studenti, svi oni proveli su ovde čitavu noć, okupili su se još juče oko 20 sati kako bi blokirali raskrsnicu Žarka Zrenjanina i bulevara Mihajla Pupina. Bio organizovani program. Sve to, eto, zbog tog poziva na izbore za mesne zajednice koje i dalje nisu raspisani. Negde oko 23 sata kada je se program završio, spontano su se svi oni dogovorili da blokiraju sva 4 ulaza u Skupštinu grada Novog Sada. Noć je protekla mirno, međutim oko 5:45 prvo su pripadnici žandarmerije, a potom i pripadnici interventne jedinice došli u velikom broju i tu na drugom ulazu, na ulazu koji je kod, na bulevaru Mihajla Pupina u stvari, dakle ne ovom gde se mi trenutno nalazimo, već na sporednom ulazu, pripadnici interventne jedinice su sprovodili odbornike iz vladajuće koalicije u samu zgradu, a tu je došlo i do guranja, do incidenata. Mogli smo da vidimo snimke pripadnika interventne jedinice kako primenjuju silu nad studentima i nad građanima. Čuli ste, razgovarali smo jutros i sa jednim studentom koji je povređen, njega su udarili u oko, polomili su mu naočare. Jedan student se i on je svestio prilikom zbog udaraca koja je zadobio, on je bio i u hitnoj i na hitnom prijemu, dok je jedan student priveden, a on je ovog jutra pušten.
Sanja Kosović ispred Skupštine grada Novog Sada. Idemo sada u Skupštinu grada gde se u ovom trenutku obraća gradonačelnik Žarko Mićin.
Bili onemogućeni da uđemo i ušli smo uz asistenciju policije. To je uradila grupa građana, da ne kažem blokadera, nekih x stotinak, nekih 50 na ovom ulazu, 50 otprilike ih je bilo na drugom ulazu. Faktički su sinoć blokirali sve ulaze u Skupštinu grada i otvoreno rekli da će nam onemogućiti ulaz. Ono što su juče uradili je da su obmanuli najveći deo građana koji je juče došao na taj skup. Zašto kažem obmanuli? Pa zato što su ih pozvali na koncert, a u stvari su ih pozvali da ti građani budu njihov alat za blokiranje ove sednice Skupštine grada. Oni su takođe obmanuli građane u onom delu u kom su im rekli da je razlog njihovog okupljanja neraspisivanje izbora za mesne zajednice. Da bi u stvari vrlo jasno rekli pri kraju skupa, nisu ni spomenuli mesne zajednice, već su na kraju skupa vrlo jasno rekli da su tu da blokiraju ovu današnju sednicu, jer znaju da je sutradan zadnji rok za održavanje ove sednice, nakon čega bismo išli u prirodnu upravu izbore. Dakle, isključivo sebični politički motivi. I ponovo su zloupotrebili studente i ponovo su zloupotrebili većinu građana koja je ovde došla juče. Hvala Bogu, pa su i građani provalili, pa ih je ostalo samo 100 jutros. I laž je, odmah da vam kažem, laž je da je policija upotrebila brutalnu silu, kako kaže odbornik Pogačar. To nije tačno. Policija je odgurnula te ljude, nije upotrebila brutalnu silu, niko od njih nije povređen, odmah da kažem. Niko nije prijavio povrede, proverio sam to sa policijom. Dakle, konstantno laž i obmana i zloupotrebljavanje građana. Isto kao što su uradili prilikom blokade GSP. Kada su im rekli da treba tamo da dođu, da onemoguće to da ljudi budu voženi gradskim autobusima na skupu u Beogradu, iako to nikada nije bila ni opcija, ni to i to iko rekao da će se to ikada desiti. I na kraju, kad su to ljudi shvatili da su obmanuti ujutru, bukvalno su sami ustali i otišli. Policija nije morala da interveniše. E time se oni stalno bave. Ta neka grupa ljudi koja stoji iza svega ovoga se bavi obmanom građana i obmanom studenata. I namerno sam naveo ovaj primer GSP, dakle nije im prvi put. To su i sinoć uradili. Dakle, nisu oni skupljali ljude zbog raspisivanja izbora za mesne zajednice, nego zato da im pomognu, da ih navuku na to da zajedno blokiraju Skupštinu i onemoguće održavanje ove sednice danas. A zašto smo mi danas zakazali ovu sednicu? Pa zbog rebalansa budžeta. A zašto radimo rebalans budžeta? Ne zato što smo nešto loše planirali, nego zato što imamo suficit od 9 milijardi iz prethodnih godina. Ove godine imamo da rasporedimo 3,4 milijarde dinara u tom suficitu. Šta ćemo uraditi sa tim novcem, to je ono što najviše zanima građana. Pa pre svega ćemo nastaviti rešavanje problema vodosnabdevanja. Problema više nema, dakle što se tiče vodosnabdevanja nema više restrikcija. Ali ono što sam ja kao gradonačelnik rekao, direktoru vodovoda je da mora da da jasan plan kako da dođemo do toga da ni u budućnosti više ne bude restrikcija, ni let.
Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, obraća se u ovim trenucima u Skupštini grada Novog Sada, gde je optužio opozicione stranke u Novom Sadu da su prevarile građane i studente da dođu da blokiraju Skupštinu grada samo iz tog razloga, a ne zato što traže raspisivanje izbora za mesne zajednice čiji je zakonski rok odavno prošao. On je i rekao da je ova Skupština grada zakazana iz dobrog razloga, jer Skupština grada Novog Sada je u suficitu. Ja razgovaram sa Dubravkom Stojanović, profesorkom Univerziteta u Beogradu. I samo kratko da se zadržimo na ove dve slike ispred Skupštine grada i unutra. Ono što je meni zanimljivo u obraćanju gradonačelnika je da on se stalno referiše na opoziciju koja je prevarila studente i prevarila građane da tu dođu, inače studenti nisu ni za šta krivi, da blokiraju Skupštinu koja inače posluje jako dobro, jer te mi nije jasno kako su onda blokade uništavaju zemlju. Dakle, potpuno čini mi se kontradiktoran bio u svom obraćanju.
Pa, u stvari nije kontradiktoran i on šalje tačno onu poruku za koju zna da je njihovi glasači očekuju, odnosno da je opozicija za sve kriva, da čak i za te opozicije, ako se ne varam, još ima i neka grupa koja svim tim rukovode, znači unose neku teoriju zavere, verovatno strane financijere, i sad ta opozicija koja s jedne strane predstavlja kao potpuno nemoćnu, a s druge strane opozicija uspeva da prevari i građane i studente i sve, da ih zloupotrebi za svoje interese. Znači, pod jedan, i građani i studenti nisu tako naivni, pokazali su se kao vrlo mudri i odlični stratezi. A s druge strane, on tvrdi da su oni tu da bi sprečili ulazak u Skupštinu, a upravo smo videli snimak gde svi lepo u Skupštinu mirno ulaze. Jedini koji su napravili problem bila je policija u 15 do 6 ujutru.
Vratimo se našoj temi. Malo čas smo razgovarali o Labirintu 90-ih. Pomenuli smo ja tu izložbu koju ste organizovali kao stalnu postavku u Kneza Miloša, i taj Ćacilend na koju pukne pogled kada se izađe sa izložbe. I pričali smo o tome da li izlazimo iz Labirinta 90-ih ili ne. I moje pitanje je sledeće. Da li je ovaj, kako da kažem, uslovno rečeno, sukob između vlasti i pobunjenog društva koje predvode studenti u suštini sukob onih koji bi da nas drže u Labirintu 90-ih i onih koji bi iz njega da izađu?
Pa ja verujem da jeste, i mi smo radili jedno istraživanje. Marija Branković iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju radila istraživanje u okviru našeg projekta Šta mladi misle o 90-im, upravo da bismo napravili ovu izložbu i da bismo im ponudili ono što oni sami kažu da im nedostaje. I to su rezultati krajnje zanimljivi, jer oni s jedne strane kažu da ne znaju ništa o tome, a s druge strane kažu da ih to jako pritiska. I mislimo da je upravo taj prostor i prostor koji podržava ovu pobunu, jer oni osjećaju tu anksioznost, oni osjećaju taj užasni pritisak te decenije, a opet ne znajući o njoj dovoljno, ne znaju ni šta s tim pritiskom da urade.
E, ali i to je sad pitanje i za vas kao istoričar, koja možda još više za kao profesorku toj deci. Da li bilo gde mogu da mrdnu oni, ako se i oni zajedno sa nama ne suoče sa tim Labirintom?
Ja zaista verujem da ni oni, ni ovo društvo, ni društvo u budućnosti ne možemo nigde da mrdnemo ako se ne vratimo na tu deceniju. Mi nismo ni svesni do koje mere smo traumatizovani kao društvo, kao pojedinci, do koje mere je to ostavilo tako teške posledice, i da bez jednog moralnog, da tako kažem, ozdravljenja iz te situacije, dakle da ne koristim reč suočavanja, nego da se vratimo na to vreme, da vidimo šta se u stvari desilo i da iz toga izađemo sa jednom svešću da budućnost mora se gradi drugčije. Možda tu svest nismo stekli ni 2000.
Da, možda je najbolja slika, da kažem, tog stanja u kome smo, rečenica Novopazarca koji kaže prvi put se osjećam osjeća pripadnost kao građanin ovoj državi, a sada je 2025.
Tako je, i sasvim sigurno je ceo taj odnos studenata prema Novom Pazaru i prema Sandžaku nešto što je, će ostaje kao najvažniji doprinos.
Ali da li studenti, kada govorimo o Vidovdanu, hajde i to da vas pitam, mogu da, mislim, Vidovdan ima različita značenja simbolička, uglavnom je on zloupotrebljen od raznih vlasti, unazad bio za nacionalističku propagandu, ali u suštini, da li oni mogu da mu čitaju drugo značenje neko? I koje?
To se masovno radi sa, u okviru takozvane politike istorije, dakle, to ne bi bila nova pojava, niti bi bio prvi put. I vrlo je važno preuzimati simbole, upravo da bi se izbegla polarizacija društva, da ne bi bilo sad jedan deo društva ima svoje simbole, drugi deo ima svoje, već da se upravo u stare simbole unosi novo značenje i verujem da oni to mogu.
Da, i sad šta bi po vama bilo to neko, kako bih rekla, normalno značenje Vidovdana? Dakle, tog dana je ubijen car, izgubili smo bitku, dakle, on, to je dan tuge i tako dalje. Mi smo ga proslavljali kao dan veličajući sami sebe, a šta bi bilo neko normalno značenje tog, tog, da kažem, ajde praznik, on jeste i praznik.
Pa normalno značenje bi bilo upravo da se izađe iz te gubitničke pozicije, da se izađe iz poraza, da se izađe iz žrtve, da se napravi taj iskorak ka budućnosti, jer to jeste problem u toj manipulaciji žrtvama i porazima i važno je da naši građani znaju da su za nacionalističku političku svest mnogo važniji porazi i žrtve nego pobede i heroji. Mm. I da je to ono što homogenizuje naciju, to je ono što stvara to čvrsto jedinstvo oko vođe i zato vođe toliko insistiraju na žrtvama i na porazima.
Evo, jutros je Vučić rekao pobedili smo i ne znam sa strane i pobedili smo i ovo iznutra rušenje i sve. Tako da deluje da...
Pa da, ali s druge strane, od ratova 90-ih on stalno koristi Oluju i Košare. Dakle, on je tu koncentraciju napravio, što su dva tragična događaja. Dakle, nije ni na koji drugi način se bavio tim 90-im, nego preko ta dva događaja. Tako da bi novi Vidovdan značio oslobađanje od poraza i ulazak u jedno novo razumevanje prošlosti sadašnje.
I sad imamo još jedno 5 minuta do kraja. Htela bih da tih pet minuta, nažalost, ali da posvetimo i ovome što se dešava na raskrsnici Nemanjine i Kneza Miloša. Danas je 9. sutra je već 10 dana da profesori univerziteta, slobodno mogu da kažem intelektualna elita ove zemlje, sedi na raskrsnici, tražeći da se ukine uredba, da se isplaćuju nezakonito oduzeti lični dohoci i tako dalje i tako dalje. I ta situacija je u nekoj pat poziciji, čini mi se. Kako vidite tu, kako bih rekla, da li mislite da će vlast da popusti, da to sve poukida i da se vi vratite i gde se vraćate zapravo?
Pa da, zaista je pad pozicije. Eto, prošle nedelje kad su rektori i premijer izneli neke rezultate svojih pregovora, izgledalo je da stvar kreće u dobrom pravcu, ali je to ubrzo predsednik demantovao i Vučević, o čemu smo pričali, tako da mi sad ne znamo šta se događa i ono što je i sada već goruće pitanje, ne samo za univerzitet, nego za oko 40.000 porodica u Srbiji. To je šta će biti sa upisom sledeće godine. Dakle, država je dužna da raspiše te kvote. Na osnovu kvota mi možemo da organizujemo prijemni ispit i sad imamo oko 40.000 porodica čija deca ne znaju da li treba da uče, da li treba da se spremaju da sledeću godinu provedu u gradu u kome će studirati, da li treba da traže stan, da li treba da traže studentski dom. Dakle, šta je budućnost? Oni su svi taoci ove situacije i ja se nadam da će se univerziteti opredeliti za to da, ako to država ne uradi, da sami raspišu upis i da đake mi upišemo, a da se onda oni obrate vladi da to pitanje legalizuje. Da tako.
Ali čak i da se to dogodi, čini mi se da se kriza ne rešava. Imamo studente s jedne strane koji žele i dalje da budu u blokadi, imamo veliki deo fakulteta koji su počeli neku hibridnu ili, ne znam, online nastavu. Vaš fakultet nije, koliko vi ste jedan, vi medicina i...
Građevina, elektrotehnika.
Mali, znači, četiri fakulteta faktički je u tom nekom, hajde da kažem, štrajku, jel, u obustavi rada. Dakle, čak i da vlada ispuni sve to, mislim, se normalizuje situacija.
Pa ne, situacija se ne normalizuje zbog toga što su različiti zahtevi studenta i profesora. Znači, studenti ostaju na svojih prvobitna, svoja tri, pa zatim dodata još dva zahteva koji se odnose na nadstrešnicu i kasnije dodat taj zvučni top. Prema tome, to su njihovi zahtevi. Kao što vidimo, tu se ne dešava ništa. Dakle, nisu raspisane nikakve nove tužbe protiv odgovornih za pad nastrešnice, ne samo da nisu svi pušteni zatvora, nego se novi hapse i prema tome, i kao što vidimo, nisu ni kažnjeni svi koji su napadali studenti ili su čak neki pušteni. Prema tome, njihovi zahtevi se ne rešavaju, a zahtevi profesora su sasvim drugi, oni su dolaze iz radnopravnih odnosa.
Ne, to mi je jasno, profesorka, ali recimo čak i da se, da kažem, vi kažete da raspišemo kvote, da upišemo studente. Je se onda radi ili se ne radi?
Pa, uopšte je vrlo veliko pitanje da li se sad radi ili se ne radi, zbog toga što su fakulteti koji su izglasali online nastavu to uradili protiv volje studenta i mislim da je to najgore što su mogli da urade, jer je to naravno dovelo do očekivane posledice, to je da studenti blokiraju i fizički zgrade fakulteta. I mnogi fakulteti su sada potpuno blokirani, da li samo dekanati ili uopšte ulaz u fakultet. Poslednji koji je izglasao online nastavu je biološki fakultet, gde se sada kasnije preko 80% studenata odlučilo za nastavak blokade. Prema tome, to je bila jedna vrlo nespretna mera koja je učinila najgore moguće, to je sukob između studenta i profesora. Srećom, na Filozofskom fakultetu mi radimo na svemu zajedno sa studentima, izglasali smo tu konsultativnu nastavu, krećemo sa tim konsultacijama, ali onako kako su to podržali studenti, nemamo taj sukob.
Moramo da završimo, ako može u 3 sekunde, da li mislite da će vidovdanski protest studenta i građana biti ponavljanje 15-martovskog po veličini i broju ljudi? Ili mislite da to više ne može da se ponovi?
Nadam se da može.
Hvala što ste bili gošća.
Hvala vam.
Emisiji za vesti, Televizija 1, bila ovo profesorka Univerziteta Dubravka Stojanović. Ostanite uz nas. Prijetno.